Qarına qulaq asmaq imkanınız olacaq.
Bu saat sizinlə biz söhbətləşdik. Şəhla Sultanova.
Şahnaz bəylər qızı.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Rövşən Qəmbərov. Hakim partiya sabiq prezidentlərə qayğı göstərməyə təklif eləyir. Amma hələ bəlli deyil ki, bu təklif referendumdan keçsə, hansı formaya düşəcək?
Maaşdır, maddi dəstəkdir, can güdənlər, bunlar hansı olmalı? Çünki beynəlxalq aləmində müəyyən prototiplər var, misallar var.
Amma Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov jurnalistlərlə söhbətində eks-prezidentlərlə bağlı gözləntilərə su səpib.
Bundan sonra bütöv şəhərlər, bütöv qəsəbələr də deputat ola bilərlər.
Amma bu dəyişikliklə bağlı layihədə seçicilərə də qanunvericilik təşəbbüsü hüququ verilir. Daha dəqiq, hansısa məsələnin parlamentdə müzakirəsini seçki hüququ olan 40 min seçici də istəyə bilər.
Siqaret şirkətlərindən şübhələnirlər ki, onlar vəziyyətlərini düzəltmək üçün casuslardan istifadə eləməyə başlayıblar.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Ay cəmaat, sizə 29 sualım var. Konstitusiyanın 29 maddəsinə dəyişikliklər barədə xalq ilə sual cavabın rəsmi dillə desək referendumun baş tutacağına indi az adam şübhə eləyir. Ən qalmaqalı təklif isə ömürlük prezidentliyə şərait yaradan təklifdir. Əsas müxalifət partiyaları artıq hakim partiyanın bu təklifini monarxiya qurmaq cəhdi kimi qiymətləndiriblər. Tanınmış ziyalılardan referendumu dəstəkləyən də var, amma məsələn Moskvada yaşayan Rüstəm İbrahimbəyov bunun əleyhinə çıxıb və deyib ki, İlham Əliyevin belə bir dəyişikliyə ehtiyacı yoxdur. Prezident məsələyə öz münasibətini bildirməyib, amma gözlənilir ki, onun partiyasının nəzarətində olan Milli Məclis lehinə düyməsini basıb referendumu təyin eləyəcək. Konstitusiyanı dəyişmək təklifinə cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin reaksiyasını öyrənməkdə davam edirik. Belə düşünənlər də var ki, Azərbaycanda bəzi adamlara ömürlük prezidentliyə şərait yaradan düzəliş İlham Əliyevdən daha çox lazımdır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Yəni, bütün dünyada bir abur olacaq ki, biz artıq şərtdən edə xan, bəy, nəm seçmirdilər. Təzdən həmin dövrə qayıdırıq təzdən.
Bu şair Rüstəm Behrudinin konstitusiyada nəzərdə tutulan son dəyişikliklərlə bağlı fikirləridir. Rüstəm Behrudinin fikrincə əslində iki dəfədən artıq prezident seçilməyin demokratik ənənələrlə ziddiyyət yaratdığının İlham Əliyev də fərqindədir. O, Moskva Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunu bitirib. Uzun müddətdir ki, Azərbaycana rəhbərlik edir. Bir sıra inkişaf etmiş xarici ölkələrdə səfərlərdə olub. Rüstəm Behrudinin fikrincə, bu dəyişikliklərə prezident öz könlü ilə getmir.
Mən də keçirəm ki, bunun ətrafı, İlham Əliyevin ətrafı onu məcbur edir bir şeyə. Niyə məcbur edir? Əllərində çıxıqları var dövlət, nə bilim, nələr, nələr. Elə fikirləşirək ki, İlham Əliyevin gelişini əllərdən çıxacaq. Təbii ki, elə olacaq. Təbii ki, elə olacaq. Və bunlar çalışırlar ki, yəni İlham Əliyev ömürlük prezident olsun və bunların da var dövlətə əllərin sıxmasın.
Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu isə deyir ki, bu dəyişikliklər həm respublika quruluşuna ağır zərbədir, həm də konstitusiyanın ana prinsipləri ilə ziddiyyət yaradır. Sərdar Cəlaloğlu qeyd edir ki, konstitusiyada Azərbaycanda respublika quruluşunun mövcudluğu öz əksini tapıb. Bu dəyişiklik isə onun fikrincə monarxiya üsul idarəsinə keçid üçün zəmin hazırlayır. Belə olan halda isə bu dəyişiklik onun fikrincə respublika quruluşuna qarşı yönəlmiş olur.
Qiymətin aşağı düşməsi bütünlükdə Azərbaycan iqtisadiyyatına çox böyük zərbə vuracaq. Bu aşağılarda çox böyük narazılıq, yuxarılarda isə o böhrən qrupun dediyinə görə əlində silahlı qüvvələrin nazirliklərin hakimiyyət uğrunda mübarizə şansını artıracaq. Bunu aradan qaldırmaq üçün ki, növbəti dövrdə də İlham Əliyev qalacaq və ona görə də hər hansı bir hazırlığa ehtiyac yoxdur, bu təklifi verilir. Rəssamda başqa heç bir bunun izahı yox.
Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının sədri Millət Vəkili Xan Hüseyin Kazımlı isə deyir ki, bu dəyişikliyi nə respublika quruluşuna, nə də insan haqlarına qarşı bir proses kimi dəyərləndirmək düzgün olmazdı.
Azərbaycan seçiciləri kim istəyirsə onu seçəcəkdir. Da bu bir qərar deyil ki, ömürlük deyək ki, bu qərar qəbul olunur. Sadəcə konstitusiyamızda olan o məhdudiyyətlər götürülür Deyir ki, indiki Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev sənəd veribdir, başqası da sənəd veribdir. Sənəd verənlərin hüquqları əllərindən alınmır, heç bir məhdudiyyət qoyulmur və yenə də Azərbaycan seçiciləri kim istəyirsə onu da seçirlər. Bunu da həyat göstərər.
Azərbaycan Yaşıllar Partiyasının bu məsələdə mövqeyi isə həm ənənəvi müxalifətin, həm də hakimiyyətin fikirlərindən fərqlənir. Yaşıllar Partiyasının sədri Mais Güləliyev deyir ki, əgər ölkədə azad və ədalətli seçkilər olarsa, bu məhdudiyyətin götürülməsi heç təhlükəli olmazdı. Onun fikrincə, Azərbaycanda bu vaxta qədər keçirilən seçkilər demokratik olmadığından sabahki proseslərə də ümidlə baxmağa lüzum qalmır.
Necə deyirlər, bir dənə bir canlı bir notarius kimi istifadə edirlər, təsdiq elədilər ki, xalq bu cür istədi. Ancaq yazıq xalq, yazıq xalqın düşüncəsinə fikir verən yox daxı, kim də ona fikir verən?
Mais Güləliyev deyir ki, Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi xalq deyil. Bu referendumda formal proses olacaq.
Babək Bəkirin reportajı. Konstitusiya dəyişiklik təkliflərinin içində elələri də var ki, onların vacibliyindən müxalifət də çoxdan danışırdı. Məsələn, sabiq prezidentlərin statusu haqqında qanunun qəbulu. İndi bu təşəbbüs hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından gəlir. Milli barışığa xidmət edən bir addım kimi görünə bilər. Məsələn, qonşu Gürcüstanda da Mikhail Saakashvili inqilabla hakimiyyətə gələndən sonra istefa verməyə məcbur olan prezident Şivarnadzeyə imtiyazlar verdi. Amma hələ bəlli deyil ki, bu təklif referendumla keçsə, qanun halına düşəndə hansı şəklə düşəcək? Ola bilər ki, prezident olmuş hər adam sabiq prezident sayılmasın. Həmkarım Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, maddə 108. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təminatı.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və onun ailəsi dövlət hesabına təmin edilir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və onun ailəsinin təhlükəsizliyini xüsusi mühafizə xidməti təmin edir.
Bu maddəyə keçmiş prezidentlərlə bağlı əlavə olunan təklif.
Əvvəllər Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş şəxsin təminat qaydaları Konstitusiya qanunu ilə müəyyən edilir.
Konstitusiyanın 108-ci maddəsinə təklif edilən bu bir cümlə əlavə nə deməkdir?
Demə, hansı formada bu tətbiq olunacaq? Məsələn, deyək ki, əgər cinayət işi varsa haqqında bu necə tənzimlənəcək? Əgər vəfat edibsə, ailə üzvlərindən kimlər bu təminatın subyekti olacaqlar?
Eks-prezidentlərin statusu ilə bağlı parlamentdə dəfələrlə təkliflər səsləndirən Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənvəroğluna görə bu təminat yalnız yeni Konstitusiya qanunu qəbulundan sonra mümkün olacaq. Fazil Qəzənfəroğluna görə əgər eks-prezidentin özü və ailəsi acınacaqlı vəziyyətdə maddi sıxıntılar içərisində yaşayırsa, bu həmin ölkə üçün çox mənfaldır.
Xaricdən gələn, görən, müşahidə edən yüzlərlə adam baxır ki, əgər bu ölkənin prezidenti olmuş insanın ailəsi çox ağır acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırsa, maddi sıxıntılar içində yaşayırsa, bu dövlətin nə qədər qeyri-mədəni səviyyədə olduğunun bir göstəricisi kimi qəbul olunacaq. Budur problem.
Qəzənfəroğlu inanır ki, konstitusiya dəyişiklikləri eks-prezidentlərin statusunu tanınmasına xidmət edəcək. Yəqin elə buna görədir ki, hazırda dövlət başçısına bundan sonra da prezidentliyə namizəd olmaq imkanı nəzərdə tutduğu üçün cəmiyyətdə mübahisələr doğuran konstitusiya dəyişikliklərini eks-prezident Ayaz Mütəllibov müsbət qarşılayır.
Hətta hesab edirəm ki, demokratiyanın inkişafında böyük bir addımdır.
Hazırda Moskvada yaşayan yeganə sağ eks-prezident hesab edir ki, keçmiş prezidentlərin statusu haqqında qanun qəbul olunarsa, bu ona ölkəyə qayıtmasına təminatla yanaşı çox şey verə bilər. Bəs eks-prezidentin özü hansı təminatı istəyir?
Maaşdır, maddi dəstəkdir, can güdənlər. Bunlar hamısı olmalı, çünki beynəlxalq aləmində müəyyən prototiplər var da, misallar var.
Amma Yeni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Siyavuş Novruzov jurnalistlərlə söhbətində eks-prezidentlərlə bağlı gözləntilərə su səpib. O deyib ki, bu qanun ancaq prezidentlik səlahiyyətlərini sona qədər icra etmiş prezidentlərə şamil edilə bilər. Eks-prezident Ayaz Mütəllibovsa bu fikirlə razılaşmır.
Bir gündə hər hansı bir şəxs prezident işləyirsə də ona düşür. Və Ayaz Mütəllibov vaxtı ilə Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında qol keçən bir şəxs. Bunun özü elə bəsdir.
Hüquqşünas İsaxan Aşurov da hesab edir ki, bütün hallarda eks-prezidentlərin statusu haqqında qanun Ayaz Mütəllibova da şamil edilməlidir.
Sonra qəbul edilən qanun şəxsin vəziyyətini yaxşılaşdırırsa, o geriyə şamil olunur.
Aşurov Ayaz Mütəllibova qarşı cinayət işinin olmasını da problem saymır. Çünki eks-prezident haqqında hələ məhkəmə hökmü yoxdur. Mütəllibovun statusu əleyhinə götürülən digər arqument onun prezidentlik müddətini başa vurmaması məsələsi isə ekspertlərin fikrincə Konstitusiya qanunu qəbul ediləndə aydınlaşacaq. O ki, qaldı qanuna Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyin deyir ki, həmin qanunun nə vaxt qəbul ediləcəyi məlum deyil.
Mən açıq onun yaxın dövrdə reallaşmasını o qədər də gözləmirəm. Məsələn, bu müdafiə doktrinası haqqındakı müddət neçə ildir, 14 ildir konstitusiya yazılıb, amma yox.
Penasoyanın sözlərinə görə edilən əlavədə əvvəllər Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçilmiş ifadəsi var. Amma burada prezidentlərin müddətini başa vurması barədə heç nə deyilmir. Bu baxımdan da o eks-prezidentlər haqqında qanunun həm Ayaz Mütəllibova, həm də Əbülfəz Elçibəyə şamil ediləcəyini deyir. Amma ekspertlər deyirlər ki, Azərbaycanda bir çox qanunların icrası təcrübəsi göstərir ki, onları hakimiyyət necə istəsə də elə də yozacaq. Odur ki, onlar statusla bağlı əlavənin də yalnız səlahiyyətlərini başa vurmuş eks-prezident Heydər Əliyevə şamil ediləcəyini istisna eləmirlər.
Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti. Deputat şəhərlər, deputat qəsəbələr. Qərbə səslənir, amma referenduma çıxarıla bilən təkliflərdən biri də odur ki, azı 40 min vətəndaş bir yerə yığışıb qanun hazırlaya bilər və onun parlamentin keçməsinə çalışa bilər. İstəyirsən şəhərin adını dəyişməyə təklif elə, istəyirsən qaz işıq problemlərini həll eləmək üçün qanun hazırla. Əslində, indiyə qədər də seçicilərin dolayısı ilə belə bir imkanı var idi, öz deputatlar vasitəsilə. Çünki Milli Məclisin deputatları hər biri elə təxminən bu qədər seçicini təmsil eləyir. Amma hüquq müdafiəçiləri yeni təklifi alqışlayırlar. Bəziləri isə narahatdır ki, bundan insan haqlarını pozmaq üçün də istifadə edilə bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Ruzanna Rəşid qızının hazırladığı reportaj.
Konstitusiyaya dəyişikliklər layihəsində seçicilərə əlavə hüquq verilir. Azərbaycan Konstitusiyasının 96-cı maddəsində qanunvericilik təşəbbüsü barədə deyilir. Hər hansı məsələni qanun layihəsinin parlamentin müzakirəsinə çıxarılmasını prezident, deputatlar, ali məhkəmə, prokurorluq, bir də Naxçıvan Muxtar Respublikasının ali məclisi istəyə bilər. Amma bu dəyişikliklə bağlı layihədə seçicilərə də qanunvericilik təşəbbüsü hüququ verilir. Daha dəqiq, hansısa məsələnin parlamentdə müzakirəsini seçki hüququ olan 40 min seçici də istəyə bilər. Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komissiyasının üzvü Fəzail Ağamalı deyir ki, layihədəki bütün təkliflər kimi 96-cı maddiyə dəyişiklik də cəmiyyətin demokratikləşməsinə xidmət edir.
Konstitusiya dəyişikliyi konstitusiya quruluşunun təkmilləşməsinə xidmət deməkdir. O cümlədən də qanunların qəbul edilməsi ilə bağlı təcəllüsü Milli Məclisin deputatları, Milli Məclisin komissiyaları və əlbəttə ölkənin prezidenti tərəfindən qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış etmə hüququ verilirdisə, indi eyni zamanda Azərbaycan vətəndaşlarına da bu hüquqlar verilir. Bu da çox mühüm dəyişikliklərdən biridir.
Qanunvericilik təşəbbüsü barədə dəyişiklikdən hüquq müdafiəçiləri də sevinirlər. Arzu Abdullayev deyir ki, dəyişiklik Azərbaycanda vətəndaş passivliyini aradan qaldıra bilər. Seçkilərdə saxtakarlıqdan sonra cəmiyyətdə susqunluq yaranıb. İndi qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun olduğunu bilən vətəndaşlar fəallaşa bilərlər. Hüquq müdafiəçilərindən Səidə Qocamanlı da 96-cı maddəyə dəyişikliyə sevinir, amma dəyişikliyin reallığına inanmır.
Bu sözsüz ki, bir müsbət mən bunu dəyərləndirirəm. Sadəcə olaraq, bir çox işlər Azərbaycanda kağızda, qanunun elə daxilində qalaraq, yalnız kağız üstündə qaldığına görə, mən inana bilmirəm ki, bu müddəa da doğrudan da reallaşdırıla bilər.
Səidə Qocamanlı deyir ki, qanunu dəyişikliyin reallaşması üçün mexanizm olmalıdır. Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, uyğun mexanizm olmasa, dəyişikliyin xeyri yoxdur.
Qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun verilməsi ilə bağlı qəbul ediləcək qanun mexanizmləri sərt olarsa, məhdudiyyətlər çox olarsa, mexanizm də çətin olarsa, təbii ki, vətəndaşlar bu hüquqlardan o qədər də istifadə edə bilməyəcək.
Konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı layihədə deyilir ki, vətəndaşın qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə qaydası qanunla müəyyən olunur. 40 min vətəndaş bir araya gəlib hansısa layihə ilə parlamentə müraciət edirsə, layihə əsaslandırılmalı, məqsədlər göstərilməlidir. Bakı sakinlərinin də çoxu qanunvericilikdə ölkə idarəçiliyində onlara yeni imkanların verilməsini fərqindədirlər. Amma indiyə kimi parlamentə qanunu dəyişmək üçün yalnız prezident, deputat, dövlət orqanları müraciət edə bilərdi. İndi siz seçicilər də 40 min nəfər toplaşıb müraciət edə bilərsiniz.
Kim eşidəcə bizi? Mən heç inanmıram. Bu Azərbaycan nə günə qalır? Mən evə girə bilmirəm könüllü. Arvadı götürəyəm, mənim bunu var köyə almağa.
Bilirsiniz, yəni parlamentdə oturan yoldaşlar hamısı savadlı yoldaşlardır. Ancaq onlar özləri bu yiyələndikləri elm sahəsində dəyişələr də. Da kimisə belə deyək ki, göstərişi ilə, zakazı ilə yoxdur.
Konstitusiya dəyişikliklərə münasibətinizi bilmək istəyirəm.
Çox gözəl.
Hansı maddəni nəzərdə tutursunuz?
Prezidentin daimi olmalıdır.
Mən deyim ki, başqa dəyişiklik də olur. 40
min seçici hansı qanundan narazıdırsa, gedib parlamentə müraciət edə bilər.
Onları seçmişik də, onların məsləhəti bizim üçün qanundur.
Mən böyük dövlətlərin təcrübəsinə görə başa düşürəm ki, konstitusiya elə şeydir ki, dəqiqədə dəyişəsən. Bir dəfə qəbul olunmalıdır, bu 100 illər üçün.
İndi parlamentə müraciət edə bilər, seçkiyə
də inanmıram.
Niyə inanmırsınız?
Qalmayıb da inanmam.
Gözəldir də. Haqqımız oldu. Nə aşkarı orada nə istəyirik deyicik də, nə lazımdır istəyicik hökumətimizdə.
Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov da deyir ki, bu dəyişiklik haqqında tənqidi fikir demək mümkün deyil. Çünki addım doğrudan da demokratik addımdır. Amma bu addımdan da sui-istifadə təhlükəsi var.
Sıra məsələlərin qanunvericiliyə gətirilməsi, hətta mən deyərdim ki, ola bilər ki, bəzi məsələlər ki, var ki, bu insan hüquqları ilə bağlı məsuliyyətlərin müəyyən edilməsi, dövlət idarə etməsində tutaq ki, icra qanunverici və həkim hakimiyyəti arasında balansın pozulması ilə bağlı məsələlər bu təhlükədə ortadan qalxmır ki, məhz bu yolla eləsinlər ki, aşağıdan gəlir, bunu xalq istəyir, 40 min imza toplanıb, bunu 40 min vətəndaş edir.
Hafiz Həsənov, seçiciyə qanunvericilik təşəbbüsü hüququnun verilməsi Azərbaycanda yenilikdir. Birləşmiş Ştatlarda bu təcrübədən 100 ilə yaxındır istifadə edirlər. Elə bu il Kaliforniya ştatında eyni cinslilərin nigahı əleyhinə qanun seçicilərin sayəsində dəyişdirildi. Eyni cinslilərin nigahı əleyhinə çıxanlar qanunvericilik təşəbbüsü hüququndan istifadə edib qrup yaratdılar. Bu ilin noyabrında referendum keçirib qanunun dəyişdirilməsinə nail oldular.
Ruzanna Rəşidqızının reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Bu yaxınlarda, yəni konstitusiya dəyişiklikləri təklifindən bir qədər əvvəl Azərbaycan parlamentində deputatlardan biri bir qanunun da qəbulunu təklif elədi. İctimai yerlərdə siqaret çəkmənin qadağan olunması haqqında. Bu işi Avropada 4 il qabaq başlayıblar və artıq Avropa Birliyinin bir çox ölkələrində belə bir qadağa var. Amma indi belə iddialarda səslənməyə başlayıb ki, tütün şirkətləri vəziyyətlərini düzəltmək üçün casuslardan istifadə eləməyə başlayıblar. Bu haqda birazdan.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Fransada gecə küçə ilə gedəndə qəribə bir mənzərə ilə qarşılaşa bilərsən. Gecə saat 12-dir, küçə adamla doludur. Sən də onların arasından keçib getməlisən. Lap adamı vahimə də basa bilər, amma bilməyənləri. Artıq bir ildir Fransada ictimai yerlərdə siqaret çəkmək qadağandır. Kafe restoranlarda ələnənlər də beləcə çıxıb siqaretlərini küçədə çəkirlər. Azərbaycandan fərqli olaraq Fransada, İtaliyada və bir çox başqa Avropa ölkələrində passiv siqaret çəkmənin təsirini azaltmaq üçün hökumətlər radikal addımlar atıblar. Bütün bunlar siqaret satışına mənfi təsir eləyir. İndi belə iddialarda səslənməyə başlayıb ki, tütün şirkətləri vəziyyətlərini düzəltmək üçün casuslardan istifadə etmək qərarına gəliblər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
Sidney və Edinburgh Universitet alimlərinin tütün şirkətlərinin daxili sənədləri üzrə apardıqları araşdırmalardan məlum olub ki, Philip Morris şirkəti pasiv tütün çəkmənin cana ziyanı barədə nəticələrinin təsirini zəiflətmək məqsədi ilə Bangkokdakı Chulabhorn Elmi Tədqiqat İnstitutuna öz adamını sızdırıbmış. Şotlandiyanın Mayo Klinikasının iştirak etdiyi daha bir tədqiqatdan məlum olub ki, British American Tobacco şirkəti siqaret çəkmənin qara ciyər və başqa orqanları təhlükəsindən ictimai diqqəti yayındırmaqdan ötürü bu sayədə tədqiqat aparan Pekin Qara Ciyər Fonduna maliyyə yardımları verib. Public Library of Science Medicine jurnalında dərc edilən yazılarda səslənən həmin ittihamları hər iki şirkət rədd edir. Tütün çəkmə əleyhinə mübarizə aparan ictimai təşkilatlar isə iri tütün şirkətlərinin bu sahəyə aid qanunlara gizli şəkildə nüfuz etmək və tütün çəkmənin ziyanı barədə danışan alimləri susturmaq səylərində günahlandırır. Şirkətləri əvvəllərdə Avropada tütün məmulatlarının reklamına qadağa qoyulmasının qarşısını almaq, farmakopiya şirkətlərinə tütün çəkməni tərk edən dərmanların marketinq üzrə nəticələrin tonu yumşaldılması yönündə təzyiq etmək, eləcə də bu zərərli təzahürə qarşı səylərini zəiflətmək məqsədi ilə Dünya Səhiyyə Təşkilatına öz məşvərətçilərini işə düzəltməklə günahlandırıblar. Siqaret çəkmə əleyhinə fəallar xəbərdarlıq ediblər ki, tütün şirkətləri siqaret çəkənlərin sayı artmaqda olan Asiya regionuna xüsusi diqqət yetirirlər. Dünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə bugün dünyada siqaret çəkənlərin 30% Çində, 10% isə Hindistanda yaşayır. 2004-cü ildə Taylandda siqaretin istehlakı 1972-ci ilə nisbətən 2 dəfə artaraq 42 milyard ədəd təşkil edib. Sidney və Edinburgh Universitetlərinin alimləri hesab edirlər ki, Chulabhorn İnstitutunda mühazirələri ilə çıxış edən alim Roger Wok'un vasitəsilə Philip Morris şirkəti pasiv siqaret çəkmənin ziyanı barədə həqiqəti bir qədər pərdələməyə səy göstərib. Şirketinin İsveç filialından bildirilib ki, Philip Morris Vogue'la əlaqəsini heç vaxt gizlətməyib. Bangkok'daki Chula Porn İnstitutunun vice-prezidenti Juta Matsatay Vivat deyib ki, Vogue'un Philip Morris şirketinde işlediğini onlar ancak süzgeden yazılardan öğrenip ve bundan sonra onu institutdan uzaklaştırmak kararı alıblar. London'da kararlaşan British American Tobacco şirket, Pekin Karaciğer Fondu ile əlaqelerinden istifadə ederek ülkede tütün çekilmesine karşı kanunların kabuluna mani olmağı da təksirlendirilib. Çin Səhiyyə Nazirliği hele ki bu məlumatı şerh etmiyib. British American Tobacco şirkətindən bildirilib ki, onları səhiyyə sahəsində, xeyriyyəçilik işində iştirakları əsasında tütün çəkmənin sağlamlığa ziyanı mövzusundan ictimai diqqəti yayındırmaq cəhdində günahlandırmaq heç bir məntiqə sığmır.
Və sonda başa çatmaqda olan ilin son günləri haqqında. Pis günün bayramı, qlobal maliyyə böhranı şərqdən qərbə yeni il təntənələrinə də təsir eləyir. Azərbaycana isə təəccüblənirlər. Məsələn, Avstraliyada bir çox şirkətlər öz işçiləri üçün ənənəvi yeni il şənliyini bu il keçirməyəcək və işçilərə hədiyə verməyəcək. Britaniyada da vəziyyət buna oxşardı. Halbuki əvvəlki illərdə bəzi zəngin banklar və şirkətlər öz işçiləri üçün şənliklərə 200 min dollaracan pul xərcləyirdilər. Amerikada isə alver əvvəlki illərdən az olub, çünki insanlar öz yaxınları üçün daha kiçik hədiyyələr almağa üstünlük verirlər. Azərbaycan hökuməti deyir ki, dünya maliyyə böhranı ölkədən yan keçib, amma müstəqil iqtisadçılar düşünür ki, bu ilki dəbdəbəli şənliklərdə siyasi məqsəd də var. Ülkər Akif qızının hazırladığı reportaja qulaq asaq.
İstanbul'a geldim. Ben Manisa diye bir ilden geliyorum. İstanbul'a geldim, şaşırdım. Hiçbir hazırlık yok. Yılbaşı gelmiş. İstanbul'da bir hazırlık yok. Yani buraya geldim, burada çok farklı.
Ömer bir neçə gündür ki Bakıdadır. Türkiye'den gelip, deyir ayağını şehrin merkezine koyanda təəccüblənməyə bilməyib. Onu yerətə gətirən isə şehirdeki təmtaraq olub. Bu il şehirdeki yeni il hazırlıqları təkcə paytaxta xaricdən gələnləri yox, elə yerli sakinləri də təəccübləndirib. Çünki bu il şəhər sanki xüsusi canfəşanlıqla bəzədilib. Azadlıq meydanında Bakının ən böyük 20 metrlik baş yolkası qurulub. Paytaxtın mərkəzi küçələri və küçələr boyu əkilmiş ağaclar, işıqlar və dekorativ əşyalarla bəzədilib. Əksər parklarda, qurumların binaları qarşısında da yolkalar qurulub. Bircə dekabrın 31-nə Azadlıq meydanında planlaşdırılan böyük konsert proqramı ləğv olunub. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən deyirlər ki, bu qərar məhərrəmlik ayının başlaması ilə bağlıdır. O ki, qaldı şəhərin bəzədilməsinə xərclənən vəsaitə...
Bilmirəm, məndə elə bir sənəd yoxdur, neşə deyə bilmirəm. Bilsəm deyər...
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nailə Məmmədova belə deyir. Azadlıq meydanında bəzək işləri ilə məşğul olan texniki işçilər də bu barədə danışmaq istəmədilər. Amma mikrofona deməsələr də onlardan bəzi məlumatları ala bildim. Məlum oldu ki, konsertin keçirilməyəcəyi qərarı verilənə kimi meydanda teatr səhnəsinin böyük hissəsi artıq qurulmuşdu. Buz meydançasının qurulmasına da başlanmışdı. Bu isə o deməkdir ki, baş tutmayacaq konsert proqramı üçün artıq müəyyən qədər vəsait xərclənib. Rəsmilər təsdiqləməsələr də yerli mətbuat bayram hazırlıqları üçün 7 milyon manata yaxın vəsaitin xərcləndiyini yazırlar. Elə iqtisadçı ekspertlər də deyirlər ki, dəqiq rəqəm məlum olmasa da görünən odur ki, milyonlarla manat vəsait sərf olunub. Özdə dünya maliyyə böhranı içində boğulduğu bir vaxtda. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Çox böyük həcmlərdə, yəni milyonlarla manat vəsait xərclənir və indiki şəraitdə təbii ki, həmin vəsaitin daha çox ehtiyac olan sahələrə, xüsusilə sosial müdafiə ehtiyacı olan təbəqələrə, pensiyaçıların bəlavəsinin pensiyalarının artırılmasına və yaxud ümumiyyətlə, məsələn, o cür vəsait hesabına uşaq evlərinin, xəstəxanalarını və yaxud belə deyək ki, qocalar evlərini təmir etmək olar və onların maddi texniki bazasını möhkəmləndirmək olar ki, bu cəmiyyətə daha çox fayda verə bilər. Nəinki bir neçə günlük təmtəraqlı tədbirlər.
Azər Mehdiyev deyir ki, Azərbaycanda son illərdə təmtəraqlı tədbirlərin keçirilməsinə daha çox önəm verilir. Əsas məqsəd isə bu təmtərağın arxasında gizlənir.
Bu təbii ki, daha çox mövcud hakimiyyətin, iqtidarın gücünü nümayiş etdirməyin bir belə üsuldur. Həm də cəmiyyətə təlqin etmək istəyirlər ki, biz doğrudan da artıq xoşbəxt olmuşuq, xoşbəxt yaşayırıq. Yəni bunlar əslində bir mənalı olaraq yalnız buna xidmət eləyən bir amillərdir. Yəni cəmaatın başını qatmaq üçün təbii ki, ona daha çox tamaşa göstərmək lazımdır.
Bakı sakinlərinin isə məsələyə münasibəti fərqlidir. Kimi bu bəzək düzəyə baxır ki, ürəyi açılsın, kimi isə baxır ki, dövlətin cibindən nə qədər pul xərcləndiyini müəyyənləşdirsin.
Ülkər Akif qızının reportajına qulaq astınız. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunun eferi davam edəcək.
SV 94.85 Qısa dalğalarda hər gün, hər axşam Azadlıq Radiosu ilə
Görüş yerimiz.
SV 9485.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.org.